Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Resurse de informații înnoite pentru alegătorii moldoveni, site-urile Asociației Adept, Alegeri MD și Partide MD.
Moldova se plânge că din vară până acum Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles doar asupra unor chestiuni ecologice.
Ambițiile energetice regionale ale Bulgariei, amenințate de o nouă înțelegere ruso-turcă. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Platforma Dreptate și Adevăr spune că liderul său, Andrei Năstase, trebuie să fie candidatul unic al forțelor antioligarhice la funcția de șef al statului, în timp ce Maia Sandu, lidera partidului PAS, ar trebui să aștepte alegerile parlamentare pentru a candida la funcția de prim-ministră. Într-o declarație difuzată marți seara, Platforma DA o invită pe Sandu să dea un răspuns acestei propuneri până joi și sugerează că nu are încredere în sondajele de opinie, deși acestea urmau să fie decisive pentru desemnarea candidatului unic. Ceva mai devreme, și PAS a difuzat o declarație în care cere ca Platforma DA să-și onoreze angajamentul de a o sprijini pe Sandu la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, dacă sondajele de opinie arată că ea are șanse de câștig mai mari decât Năstase. Rezultatele unui sondaj hotărător sunt așteptate săptămâna aceasta. Reprezentantul președinției germane a OSCE pentru reglementarea transnistreană, Kurt Meyer-Claude, spune că găsirea unei soluții în conflictul de pe Nistru se află prea jos în ierarhia de priorități a societății moldovene. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, diplomatul german a spus că interesul scăzut este și unul din principalele neajunsuri ale procesului de reglementare. Meyer-Claude, care se apropie de sfârșitul mandatului, a mai spus că în aceste condiții politica pașilor mici propusă de Berlin pentru soluționarea unor chestiuni practice este o abordare optimă. Dar mai multe organizații ale societății civile moldovene s-au pronunțat împotriva acestor pași mici, între care recunoașterea plăcuțelor autotransnistrene și restabilirea legăturii telefonice peste Nistru, sugerând că realizarea lor ar echivala cu o recunoaștere treptată a statalității Transnistriei. Judecătoria Buiucane a decis că primarul Orheiului, Ilan Șor, rămâne în arest la domiciliu. Audierile în procesul lui Șor au avut loc pe fundalul unui nou protest al simpatizanților săi, care cer să fie eliberat. La demonstrația de astăzi din fața instanței a luat parte și soția inculpatului, interpreta rusă Jasmin. Șor este acuzat de escrocherie și spălare de bani din Banca de Economii, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada când conducea banca în 2014. Procuratura Anticorupție cere o pedeapsă de 15 ani de închisoare, dar fostul banchier spune că este nevinovat. Kremlinul spune că președintele rus Vladimir Putin și-a anulat o vizită la Paris din cauza divergențelor cu președintele francez François Hollande asupra agendei discuțiilor. Putin i-a spus lui Hollande la telefon că este gata să meargă în vizită atunci când îi este convenabil și liderului francez. Mai devreme, surse de la Palatul Elisei au spus că Hollande ar fi vrut să discute cu Putin exclusiv despre Siria, unde Rusia sprijină regimul Assad, iar Franța încearcă să obțină un nou armistițiu. Dar Putin mai intenționa ca, în timpul vizitei plănuite inițial pe 19 octombrie, să inaugureze o biserică ortodoxă rusă la Paris.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Iurie Leancă, om de cuvânt. Așa se intitulează un nou episod al rubricii Politigraf, în care analizăm declarații controversate făcute de politicieni. Fostul premier, astăzi candidat la președinție, a promis că o să aibă o campanie corectă și nu o să-și atace candidații. Dar Leancă și-a încălcat promisiunea chiar în ziua lansării în campanie. Noul episod, care mai conține un video satiric, poate fi găsit pe Facebook, alte rețele de socializare și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Alegătorii moldoveni au la îndemână două surse înnoite de informație înaintea scrutinului prezidențial de la 30 octombrie. Site-urile alegeri.md și partide.md aparțin Asociației pentru Democrație Participativă Adept, care le-a prezentat astăzi la o întâlnire cu presa. Relatează Ala Ceapai.
Numai decât.
Mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoinul Brăcea, prezident.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Informația corectă și fără retușări este ingredientul de bază al unui vot responsabil. Pornind de la această aserțiune, experții de la ADEPT au decis să actualizeze în ajunul prezidențialelor platformele online despre alegeri și partide pe care le îngrijesc de mai mulți ani și care în timp și-au dovedit utilitatea. Toată informația pe care ar trebui să o cunoască orice alegător înainte de a se prezenta la 30 octombrie la urna de vot se conține la adresa alegeri.md. Platforma prezintă informații instructive, cum ar fi legislația electorală, dar și profilurile candidaților înscriși în cursă, inclusiv ofertele lor electorale. Oricine poate lesne vedea ce au promis candidații în scrutinele precedente, în ce măsură și-au onorat angajamentele și cu ce promisiune încearcă să ademenească alegătorii. Experta de la ADEPT, Elena Prochnitsky, recomandă alegătorilor să analizeze informațiile despre integritatea candidaților, să vadă ce avere au agonisit și dacă acestea corespund cu veniturile obținute.
Utilizatorul poate să-și creeze o impresie generală despre concurent, să se informeze și să analizeze care sunt ofertele, care este istoricul concurenților electorali, ca să poată să facă un vot informat.
Directorul executiv al ADEPT, Igor Boțan, îndeamnă alegătorii să măsoare de 7 ore înainte de a decide pentru cine votează.
Cetățenii noștri au discernământ, pot face diferența între rău și bine, pot da apreciere celor care au guvernat țara, care o mai guvernează și care vor în continuare să guverneze, pot da aprecieri celor care contestă actuala guvernare și ar dori să o schimbe prin vot. Noi avem așteptarea că cetățenii noștri au învățat ceva din ceea prin ce a trecut țara și au discernământ și vor vota așa cum le spune conștiința. Dar analizând...
Experții de la ADEPT spun că rezultatele scrutinului prezidențial vor arăta în ce măsură votul cetățenilor a fost unul conștient sau mai curând unul conjunctural. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În urma eforturilor președinției germane OSCE, în vară s-au reluat negocierile în forma 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean și s-a făcut o listă de domenii în care se vor căuta poziții comune. Dar astăzi, cu ocazia unei vizite în Moldova a emisarului președinției germane OSCE, vicepremierul cu reintegrarea Gheorghe Balan a mărturisit că din toată lista de probleme, Chișinăul și Tiraspolul s-au pus de acord numai asupra unor chestiuni de protecție a mediului. Diana Răileanu.
Protocolul semnat în iunie la Berlin după o pauză de aproape 2 ani în negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean fusese contestat de unii analiști de la Chișinău. Și asta pentru că, în opinia lor, punerea în aplicare a documentului ar conduce la recunoașterea tacită a statalității transnistrene. Protocolul prevede, între altele, căutarea de soluții pentru restabilirea legăturii telefonice, recunoașterea diplomelor de studii transnistrene și a plăcuțelor de înmatriculare auto din stânga Nistrului. Luni seara, în cadrul unei conferințe de presă cu reprezentantul special al președinției germane a OSCE, Kurt Mayer-Klode, negociatorul de la Tiraspol, Vitali Egnatiev, a vorbit despre lipsa unui progres în tratativele cu Chișinăul.
Întâlnirile la toate nivelurile au pierdut din consistență și, pe deasupra, au apărut o serie de probleme suplimentare. A revenit în actualitate problema căilor ferate și nu s-au găsit soluții pentru chestiunile incluse în protocolul de la Berlin.
Nemulțumirea negociatorului de la Tiraspol este exagerată, a lăsat să se înțeleagă vicepremierul George Balan. Și asta pentru că prevederile ce se conțin în protocolul de la Berlin, observă șeful biroului pentru reintegrare, nu au o dată limită de rezolvare.
Cu termen clar de executare era referința la subiectele pe ecologie și ele au fost îndeplinite 100% de către Chișinău și Tiraspol, În celelalte subiecte, părțile și-au asumat angajamentul să continue lucrul și să identifice soluții viabile. Respectiv, acest lucru continuă, el nu a fost stopat față de anul precedent. Putem spune că avem practic de 2 sau de 3 ori mai multe deja întâlnirea acestor grupuri de lucru. Când domnul Ignatiev spune că sunt anumite regrese, în cazul protocolului de la Berlin, el a fost semnat în perioada de vară. Din vară până în momentul de față a trecut timp destul de mult și normal că există careva schimbări a situației și unele momente care nu țin de Chișinău și Tiraspol, chiar și schimbări regionale.
În negocierile dintre Chișinău și Tiraspol, OSCE are rolul de mediator. Germania, care deține acum președinția prin rotație a organizației, a reușit să readucă la masa negocierilor reprezentanții formatului 5+2 după o pauză de aproape 2 ani. Ambasadorul Kordmeier Klot a spus că nu are planificată o întrevedere cu Dmitri Rogozin în cadrul acestei vizite. Din Chișinău, Diana Râilanu, Radio Europa Liberă.
Curtea de apel Chișinău l-a eliberat luni din arestul preventiv pe Andrei Donică, ajuns în atenția publică după ce a vărsat lapte pe ministrul finanțelor ca protest față de îndatorarea moldovenilor în urma furtului miliardului din bănci. Activistul aflat de ieri sub control judiciar, adică având interdicție de a părăsi capitala, este eroul portretului radiofonic schițat de Nicu Gușan.
Andrei Donică a devenit cunoscut după participarea activă la protestele antiguvernamentale din 2009 și de atunci periodic era protagonistul unor luări de atitudine mai excentrice la părerea poliției. În 2013, bună oară, în timpul prezentării planurilor de modernizare a aeroportului din Chișinău, Donică a aruncat cu ouă în machetele expuse pentru public. El zicea că și-a exprimat astfel atitudinea critică față de concesionarea dubioasă a aeroportului, așa cum o descria presa. Atunci Donică s-a ales cu o amenință pe care n-a mai plătit-o, obținând într-un final câștig de cauză după contestarea pedepsei administrative în instanță. În 2015, Donică a recurs la un protest cu audiență, urcând pe acoperișul unei clădiri din Piața Marii Adunării Naționale. Și de această dată, Andrei Donică consideră justificată acțiunea sa protestatară din ziua de 30 septembrie, când a turnat o găleată de lapte peste ministrul finanțelor, pentru că, spune Donică, este responsabil de transformarea miliardului furat în datorie publică. Acțiunea sa a fost calificată de poliție drept act de huliganism pentru care i s-a intentat dosar penal. Activistul este cercetat în prezent sub control judiciar.
Este un exemplu pentru toți activiștii. Ca să înțeleagă, ca să cum ar da din deget, tuturor vedeți că acolo veți face, veți protesta și veți face ceva, de exemplu, Donică, o să ajungeți toți în subsol în pușcării. În a doilea rând, vor mă oprească din motivul că am pornit acțiunea anti-genocid.
Andrei Donică se referă la rulotele care fusese reparcate mai mult timp în apropierea clădirii guvernului și au constituit numitul orășel anti-genocid. Imediat după incidentul cu găleata de lapte aruncată peste ministrul finanțelor, rulotele au fost evacuate. În consecință, spune activistul, 11 persoane fără adăpost ar fi rămas fără acoperiș, întrucât rulotele le serveau drept azil temporar. Ofițerul de presă al Poliției Capitale, Adrian Jovmir, spune că rulotele au fost luate de oamenii legii, citez, ca probe delicte în cadrul dosarului. Expertul juridic de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun, crede că, deși gestul activistului Donică a fost unul exagerat, totuși reacția oamenilor legii este una nejustificată.
Acțiunile domnului Donică, într-adevăr, au fost exagerate. Chiar și nici cuvinte ofensatoare pot fi subiectul unei răspundere, fie administrative, fie penale. Dumnezeu a ales să arunce cu lapte și dumnezeu trebuie să fie pentru asta, să fie aplicată o sancțiune. Însă eu nu cred că este justificat aplicarea inițială a arestului pentru 25 de zile. Pentru ce? Toate probele erau acolo, la moment tot era vizibil în înregistrare video.
Chiar dacă riscă o pedeapsă penală, Andrei Donică spune că nu se va lăsa de proteste. Bai mai mult, el intenționează să reprezinte un grup de aproximativ 250 de pensionari care vor să acționeze statul în judecată.
Și acum deja suntem la etapa de a ataca instanța judecată guvernul pentru a ne obține drepturile pe care le au pensionari consfințite în articolul 47 a Constituției. Statul este obligat să creeze un trai decent pentru fiecare om. Dar acești pensionari care au scris petiția au pensie mai mică chiar decât minimum de existență, adică de 1612 lei și 80 de bani. Și credeți-mă, ei n-ar dori ca să ajungem ca să atace guvernul în instanță și credeți-mă că vor câștiga 100% această ridicată. Dacă nu aici, atunci la CEDO.
Donică este cercetat pentru huliganism, iar presa anunță că el ar putea fi condamnat la câțiva ani de închisoare. Anterior, activistul Anatol Mătăsaru a fost condamnat la 2 ani cu suspendare pentru un protest din fața procuraturii, considerat de procuror drept huliganic. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a deschis azi dimineața a patra ediție a Forumului Anual de Dezbateri privind integrarea europeană a Republicii Moldova, organizat de Fundația Germană Friedrich Ebert și Asociația pentru Politică Externă, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Despre temele abordate, o relatare de la Liliana Barbaroșie.
Când comparăm ceea ce auzim aici despre realizarea foii de parcurs și satisfacția cetățenilor legată în particular de lupta cu corupția, parcă vedem cele două lume ale lui Dickens, spunea deschis Martin Quinn, adjunct în Departamentul de Justiție al Comisiei Europene, invitat cu un discurs în cadrul Forumului de Dezbatere Anuale Europene de la Chișinău. Demnitarul european are o explicație foarte plauzibilă. Legile pe care le-ați adoptat nu au dat deocamdată rezultate care să fie apreciate de cetățeni. Autoritățile de la Chișinău au raportat câteva sute, mai exact între 450 și 500 de dosare de corupție pornite în ultimele luni și spun că în sfârșit au cu ce răspunde reproșurilor că justiția, bănuită a fi un focar de corupție și aservire politică, ar continua să ezite să-i prindă din urmă pe mari corupți. Printre cei cercetați, spun autoritățile, s-ar afla și judecători, procurori, viceguvernatori ai Băncii Naționale, Vame și chiar un fost premier. Martin Quinn spune însă că e important ca acești pași să convingă în primul rând cetățenii. Pentru asta aveți nevoie de voință politică, dacă va exista și Uniunea Europeană va veni cu asistența. Dar pentru noi contează doar rezultatele. E bine că există anchetele, dar ele trebuie să atingă tot spectrul politic, mai spune demnitarul european. Cu 6 luni în urmă, celul de a restabili încrederea partenerilor occidentali care sistaseră asistența financiară pentru Republica Moldova a determinat guvernul de la Chișinău să-și asume o foaie de parcurs cu mai multe restanțe, rezultate din acordul de asociere cu Uniunea Europeană semnat cu un an mai devreme. La distanță de jumătate de an, Chișinăul spune că le-a realizat aproape pe toate. Vorbind despre ce s-ar mai cere, Stefan Meyer, emisarul Fundației Germane Friedrich Ebert, care organizează evenimentul, a pomenit cel puțin 3 dintre reformele ce intraseră în foaia de parcurs, dar care nu ar fi deocamdată atinse. Depolitizarea instituțiilor publice, consolidarea sistemului judiciar și creșterea libertății presei. Stefan Meyer amintește că parcursul european al Republicii Moldova a fost umbrit în ultima perioadă de efectele furtului secolului, crizele politice și situația economică dificilă, dar și schimbarea peisajului de securitate, toate urmarea fraudei fără precedent. Republica Moldova, din copilul exemplar, s-a transformat în statul care trezește îngrijorări, mai spune Stefan Meyer. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a comparat Republica Moldova cu un copil care tocmai a trecut printr-o gripă acută, dar care a reușit să pronunțe și primele cuvinte inteligibile după boală. Felicit guvernul și parlamentul pentru succesele atinse în armonizarea legislației. Acum așteptăm pasul următor, să faceți ca aceste legi să înceapă să funcționeze, a îndemnat Pirca Tapiola autoritățile moldovene. Jack Madison, vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Europene al Parlamentului Estonian, crede că ar trebui să existe foarte multă încredere din partea cetățenilor în instituțiile statului pentru realizarea cu succes a unui acord de asociere. Când încrederea în poliție, de exemplu, este de doar 31%, e foarte greu să explici cetățenilor că această poliție face lucruri bune, afirmă politicianul estonian. Jack Madison își mai pune problema dacă Uniunea Europeană dă dovadă de suficient angajament pentru a sprijini cooperarea economică cu Republica Moldova, care, deși și-a îndreptat majoritatea exporturilor spre Uniunea Europeană, mai rămâne totuși dependentă de piața estică. Nicu Popescu, expert al Institutului European pentru Studii de Securitate de la Paris, originar din Republica Moldova, a subliniat că unui viitor președinte, dacă va fi să fie unul cu opțiuni prorusești, îi va fi dificil să reorienteze geopolitic Republica Moldova, dată fiind realitatea
creștere economică caracterizată de triplarea practică a comerțului cu Uniunea Europeană. Succesul acordului de asociere va depinde de capacitatea guvernului de a genera creștere economică. Tipul de realitate economică înregistrată acum creează constrângeri pozitive în acest sens pentru un viitor președinte, care eventual ar vrea o reorientare a Republicii Moldova, mai crede expertul de la Paris. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă. Ambițiile Bulgariei de a deveni o placă turnantă a transporturilor de energie în sud-estul Europei a primit o grea lovitură luni, când liderii Rusiei și Turciei au lansat oficial proiectul unei noi conducte de gaze rusești pe sub Marea Neagră, Turk Stream, care ar urma să înlocuiască proiectul South Stream, care ar fi implicat în mare măsură Bulgaria, dar a fost abandonat din cauza opoziției Uniunii Europene. De la Sofia, Petiu Petkov.
Experți bulgari își exprimă îngrijorare în legătură cu semnarea ieri acordului ruso-turc privind gazoductul subacvatic Turk Stream. Capacitatea inițială de 16 miliarde metri cupi a gazoductului va fi suficientă pentru a reduce la zero tranzitul spre Turcia prin Bulgaria. Vor mai rămâne 5-6 miliarde metri cupi destinate Greciei, Serbiei și Macedoniei. Capacitatea finală a Turk Stream-ului va depinde de rezultatul tratativelor între Uniunea Europeană și Rusia, care încă nu au început. Profesorul universitar Dincu Dincuf a declarat pentru Bloomberg TV Bulgaria că țara va putea fi izolată de viitoarele gazoducte de tranzit. Bulgaria a investit în modernizarea sistemului său de gazoducte peste 100 de milioane de euro în ultimii ani. Investiția va putea trece în contul pierderilor dacă tranzitul în direcție Turciei va fi oprit după 2019. Un alt proiect de importanță regională realizat în cooperare cu Rusia va fi centrala atomoelectrică Acuiu, evaluată la peste 20 de miliarde de dolari. Ivan Hinuski din Forumul Energetic Bulgar avertizează însă că eficiența proiectului Turk Stream necesită o analiză foarte atentă. La această etapă predomină factorii politici. Gazoductul subacvatic este privit ca un răspuns al Moscovei și Ankarei la politica Uniunii Europene criticată din motive diferite în ambele țări. Putin nu a auzit argumentele premierului bulgar Borisov în favoarea creării unui not regional al gazelor la Varna, cu respectare prevederilor pachetului energetic 3 al Uniunii Europene. El a preferat variantă turcească pentru că această țară oferă o piață energetică incomparabil mai mare față de cele în celelalte țări din zona. Apropierea între Moscova și Ankara nu este o veste bună pentru Bruxelles, consideră Veselă Cerneva, din departamentul bulgaresc al Consiliului European pentru Politică Externă. Dar este de preferat față de situația încordată ce a urmat doborârea avionului rusesc. Ankara însă nu va permite niciodată un grad mare de dependență față de Rusia. Profesorul Lyubomir Kyuchukov consideră că revenirea la trendul pozitiv în relațiile ruso-turce va depinde de evoluția crizei siriene. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra unor evoluții de pe scena culturală a Republicii Moldova. Tania Radu.
S-au făcut alegeri pentru președinția Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Pentru viitorul țării, lui Răzvan Voncu, acest scrutin profesional îi se pare chiar mai important decât prezidențialele, pentru că, scrie el, singurul aspect curat românesc și european între Prut și Nistru e cultura și singurul domeniu performant capabil să ofere fragilului stat soluții de a ieși din criza profundă în care se află. Am încheiat citatul. Voncu îi informează pe cititorii din România că și la Chișinău s-a încercat o scindare a scriitorimii ca și la București. S-a încercat, adică, fondarea unei uniuni alternative a Breslei, fără succes. Scriitorima de peste Prut a ales, în opinia acestui comentator, normalitatea, continuitatea și valoarea, acordând un al doilea mandat de președinte poetului Arcadie Suceveanu. În revista 22, Ștefan Popescu semnează o analiză politică despre susținerea tot mai mare de care se bucură lideri și formațiuni de nuanță populistă din Europa. Studii de caz, Franța și Italia și, din estul european, Ungaria. Analistul arată că tendința populistă s-a conturat în Franța și Italia, cel puțin încă înainte de criza refugiaților. În Italia, electoratul a sancționat deja la alegerile locale scandalurile de corupție din partidul de guvernământ, gestiunea defectuoasă a banului public, creșterea gradului de sărăcie și prezența acelorași figuri în oferta partidelor tradiționale. În Franța, ascensiunea Frontului Național ar coincide cu creșterea numărului celor plătiți cu salariu minim pe economie. Cităm, Frontul Național domină în rândul alegătorilor șomeri, al tinerilor între 18 și 24 de ani și al muncitorilor care trăiesc zilnic teama delocalizărilor și a restructurărilor activităților de producție, scrie Ștefan Popescu. El atrage însă atenția că adepții lui Marine Le Pen și ai Frontului Național se regăsesc în toate mediile sociale, inclusiv în cele academice. Ungaria, se mai arată în acest articol, e un caz aparte. Premierul Viktor Orban și formațiunea de nuanță populistă pe care o conduce nu vizează ruperea de Uniunea Europeană, fără de care Ungaria n-ar supraviețui economic, ci să propună un nou model de Uniune, unul în care țările foste comuniste, care n-au cunoscut problemele legate de imigrație, să nu mai treacă prin acest tip de eșec, considerat definitoriu pentru societatea multiculturală de tip european. În România, intrarea în scenă cu poziții ferme a președintelui Iohannis săptămâna trecută și încleștarea de forțe pe problema pedepsirii plagiatului preocupă cel mai mult în presa de azi. Mălin Boț scrie în România Liberă că Partidul Social Democrat a fost trimis în corzi de declarația președintelui Iohannis că nu va nominaliza în niciun caz un politician cu probleme penale pentru postul de premier după alegeri. PSD se găsește astfel cam fără candidați pentru această funcție pe care altminteri ar putea o spera conform sondajelor. Și președintele partidului, Liviu Dragnea, și fostul lider, Victor Ponta, ba chiar și liderul aliaților PSD, Călin Popescu-Tăriceanu, de la ALDE, o formațiune desprinsă de la liberali, au anchete sau procese pe rol. O necunoscută suplimentară o reprezintă partidele mici, cu care la nevoie s-ar putea forma o majoritate. Nu se știe cine va intra în Parlament, iar pe lista incertitudinilor figurează inclusiv Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și Partidul Mișcarea Populară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
O probă în vestoiul brăcească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De la portalul Sănătate Info, Parascovia Rogate.
Pe Sănătate Info citiți despre dosarul licitațiilor trucate din medicină, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu 150 de milioane de lei. Acesta se află abia în fază preliminară de examinare, chiar dacă a fost trimis în instanță acum 11 luni. Procurorii spun că de jumătate de an, în cadrul ședințelor, sunt cercetate cererile avocaților. De cealaltă parte, apărătorii argumentează că este vorba despre un volum mare de lucru. Între timp, inculpații se află sub control judiciar, ceea ce le permite să-și desfășoare în continuare activitatea. O tânără va lua imunosupresive toată viața din cauza că unii medici au administrat tratamentul nepotrivit pentru artrită reactivă. Din același motiv a avut nevoie urgent de un transplant hepatic. Totul s-a petrecut cu viteza luminii, încât tânăra nici nu a reușit să înțeleagă bine ce îi se întâmplă. Este vorba despre Cristina Mândrilă, o tânără în vârstă de 23 de ani, studentă în anul 5 la medicină. Fata a aflat că a trecut printr-o operație de transplant abia după ce și-a revenit din starea de inconștiență. A fost fost și mai surprinsă când a înțeles că nici măcar nu se află într-un spital din Moldova, ci la București. Totul ar fi fost însă foarte grav dacă nu se găsea la timpul potrivit un donator de organe. Instituțiile medicale din Moldova nu au personal calificat, departamente pentru managementul dispozitivelor medicale și peste 80% nici echipamentele necesare pentru întreținerea acestora. Doctorii mai folosesc pentru activitatea zilnică mail-urile personale și nu au sau nu utilizează pe cele instituționale.
Cu sumarul portalului Sănătate Info, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.